السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغستي الكلنتي وعنو وناكسن هاتا نقصو دوادا دعدوينكي اغوا وينا اي بشي طبناد اي اكتوبر سنة كلابدو كنكو إلى باتنكا وحيابي اغوا وينا اي سنة كنسيد امان اي بشي اكتوبر وحاكميد اه مستين مليمو وانجالا او اه اي دي سنة قرتي ديلك انكا بدون طبن عرورا ايا كبحسا دي حبسيجي لغو هايي سيدا لغسو حكتي لاما امانكا وانجالا ايا لغو هايي سلغا بوليسكي ودد جوغو اي مغالدة نيروبي oo ah goobtu ka baxsaday waxaana wali cadeyn sideedey sanaha 20 jirka ugu suurta gashay inuu ka baxsado gacanta booliska laamaha maanka ayaa gacanta ku dhigay eedey sanaha bartamihii bishii 7 ee sanadkan kadib su'aalo la weydiyay ayuu sheegay in caruurta oo ku kala dilay xaafado ku yaalo caasimada dalka ee Nairobi waxaana dhanka kala dambi baariyaasha ay bishii hore xaqiijiyeen in Wanjala uu sidoo kale 4 caruur ah ku dilay ismaamulka Bungoma taasoo ka dhigaysa 13 tirada dhallaanka uu ka taqallusay waxaa lagu waday inuu wajaho 13 dacwadood oo dil ah isla markaasina qorshe uu ahaa in maxkamada la soo taago bishii Oktoobar Mastan Wanjala oo 20 sano jir ah qirtay inuu dilay caruur dhowr ah kadibna ka baxsaday saliga booliska ee Jogoo Road ee Nairobi ayaa lagu dilay ismaamulka Bungoma ee galbeedka dalka ee bishii Oktoobar Wanjala waxaa dilay shacab caraysan oo isugu tagay waxaa dhacdadan xaqiijiyay xilligaasi gudoomiyaha ku xigeenka dawladda dhexe u qaabilsan Bungoma Cornelius Inyaribai dilkiisa ayaa ku soo beegmayay iyadoo saraakiisha amaanka ay wadeen howlgallo lagu raadinayay Wanjala oo loo arkay inuu qatar ku yahay bulshada maxkamadda sare ee dalka ayaa soo saartay go'aan ah bishii Oktoobar in hanaankii lagu daafuray adeega Huduma number u ahaa mid aan waafaqsanayn sharciga marka la eego xeerka sanadkii 2019 ee ku saabsan ilaalinta macluumaadka waxaa go'aankani ku dhawaaqay garsoore Jairas Inga oo hoosta ka xariiqay in aan qiime lagu sameyn saameynta ka dhalan karto qorshahan ka hor inta aan la bilaabin hase ahaatee waxay maxkamaddu mid aan micno lahayn ku tilmaantay racfaan loo gudbiyay oo lagu doonayay in lagu joojiyo adeega kaarka Huduma maadaama dawladda dhexe ay horay ugu sii talaabsatay oo ay jiraan shakhsiyaad kaararkan la siiyay macadka Katiba Institute ayaa maxkamadda geeyay kiis uu ku dalbaday in barnaamijkan la istaajiyo hase ahaatee dawladda dhexe ayaa racfaan ka qaadatay taasoo ugu dambeyn go'aan laga soo saaray wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka ayay maxkamaddu ku amartay inay la timaado qaab qiimeyn ah oo lagu xaqiijinaya in nidaamkan uunan wax saameyn ku yeelan doonin ilaalinta xugaha qaaska ah ee muwaadiniinta dalka Huduma number ayaa lagu gol leeyahay in dadweynaha loogu fududeeyo helidda adeegyada aasaasiga ee dawladda iyadoo halka uu qofku isticmaali karo in waxyaabo badan loogu qabto haatanna dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dalka Soomaaliya bishii Oktoobar fataada xoogan ee wabiga Shabeelle ee mara gobolka Shabeellaha dhexe ayaa waxa uu saameyn xoogan ku yeeshay xaafadaha hanti wadaag ee magaalada Jowhar halkaas ay dadka deganaa isaga barakaceen xilligaasi fataadahan ayaa saameyn ku yeelatay guryaha iyo beeraha ku yaala xaafada hanti wadaaga waxaana la sheegay inuu baabiyay beero badan oo dalagii ay ku yeeleen magaalada Jowhar iyo tuulooyinka hoostaga ayaa waxaa dhowr jeer fataada ka sameeyay wabiga waxaana uu saameeyay dalagyada beeraha iyo qoysaska guryahooda degnaa isla bisha Oktoobar dhacdooyinka ugu waaweyn ee dalka Soomaaliya waxaa ka mid ahaa qarax miina ah oo nooca dhulka lagu aaso ayaa waxa uu ka dhacay agagaarka deegaanka Daniga Ballo oo ku yaala inta u dhaxeysa degmooyinka Balcad iyo Afgooye ee gobolada Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose waxaana markaasii ka dhashay qasaaro dhimasho qaraxan waxa uu qabsaday mooto nooca qudaarta lagu qaado ee saddexda luguleyda ah taasoo ka baxday degmada Balcad kuna sii jeeday tuulada Garasweyne waxaana ku dhintay sida la sheegay shan ruux oo shacab ah oo mootadaasi la socday magacyadooda ayaana lagu kala sheegay Hodan Xasan, Cabdi Xukun, Taliya Nuur, Maxamed Roble iyo Sahra Gacamey wararka caalamka waxyaabaha ugu waaweyn ee bishii Oktoobar waxaa ka mid ah in ka badan 50 qof ayaa dhimatay halka dhowr kale la waayay kadib markii uu ku qallimay marka macmal loo marayay wabiga Congo 50 iyo 100 ayaa laga soo saaray wabiga dalka Congo 39 qof ayaa xilligaasi la soo badbaadiyay waxaana loo sababay cimilada oo aad xumeeyday Abdul Qadir Khan oo lagu ixtiraami jiray inuu ahaa aasaasi barnaamijka nukliyeerka ee dalka Pakistan ayaa bisha Oktoobar geeriyooday. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Pakistan Sheikh Rashid Ahmed ayaa xilligaas xaqiijiyay dhimashadiisa. Waxaa lagu xasuustaa Khan isla markaasina lagu amaanay inuu ahaa geesi qaran oo dalkiisa ka dhigay quwadda ugu horeysa Islaamiga oo yeelatay nukliyeer, laakiin Sereer Galbeedku ayaa u arkay Khan inuu ahaa nin daalim oo halis ah isla markaasina mas'uul ka ahaa gudbinta tiknoolojiyadda nukliyeerka ee waddamo ay ku tilmaameen kuwa aan wanaagsanayn. Intaasina waxaa igaga dhan dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee bisha Oktoobar. Waxaana idinla socodsiinayaa anigoo ah Cabdulaahi Axmed Cabdulaahi. Haatana waxaa u diyaar garowdaan dhagaysiga dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee bisha Noofembar. Waxaan idin soo jeedinayaa Maxamed Cali Madoobe.